Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciurina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 26 septembrie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, și-a îndemnat clerul și enoriașii la 3 zile de post și rugăciune pentru pace și unitatea credinței. Mai explicit, o seamă de preoți au spus de-a dreptul că ruga este îndreptată împotriva presupusei interzicere a mitropoliei. Unii dintre ei au fost surprinși la amvon cu un mesaj electoral și încheierând referendumul de aderare la Uniunea Europeană. 11 candidați au reușit să se înscrie în cursa electorală pentru funcția de președinte, nu și liderul partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, Igor Munteanu, care s-a detașat anterior de blocul politic pro-european Împreună. Un sondaj de opinie realizat la nivel național arată că aproape de jumătate dintre alegători ar vota în favoarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dacă ar trebui să iasă la vot duminica viitoare. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Agriculturii, cere sprijin internațional pentru fermierii moldoveni. Clerul și credincioșii Mitropoliei Moldovei au început miercuri 3 zile de post pentru pace și unitatea credinței la îndemnul mitropolitului Vladimir. Mai mulți parohi le-au explicat enoriașilor lor că trebuie să se roage ca Mitropolia Moldovei să nu fie interzisă. Mitropolitul Moldovei Vladimir a îndemnat la sfârșitul săptămânii trecute clerul și credincioșii să țină post și să se roage timp de 3 zile între 25 și 27 septembrie la încheierea acestei perioade de post și rugăciune spornică. În ziua înălțării Sfintei Cruci, creștinii ar trebui să participe la liturghie și să se împărtășească, iar clopotele bisericilor vor bate timp de 15 minute. Autoritățile neagă că s-ar pregăti să interzică Mitropolia Moldovei, în timp ce Mitropolia Moldovei ține însă post pentru unitatea credinței. Mai mulți preoți au fost surprinși de jurnaliști îndemnând lumea în bisericile lor împotriva integrării europene a Republicii Moldova. Igor, îndemnul la post și rugăciune nu spune nimic despre vreun pericol care paște mitropolia, dar aceasta, iată, este invocat față de unii preoți, cel puțin. Vedem totodată angajări ale fețelor bisericești în campanie electorală și împotriva referendumului pro-Uniunea Europeană. Care ar fi rațiunile și explicațiile la toate acestea? Ce miză s-ar urmări, de fapt?
Părerea mea este că mizele care se urmăresc sunt legate de așa zisul pelerinaj al sutelor de preoți din Moldova, care fac așa zisul pelerinaj la Moscova, prin locurile sfinte, în condițiile când Biserica Ortodoxă Rusă susține războiul agresiv al Federației Ruse împotriva Ucrainei. De aici toate problemele cu care se confruntă mitropolia. Probleme care au fost scoase în prim plan de nimeni altul decât înalt preasfinția sa, Mitropolitul Vladimir, în epistola din 5 septembrie 2023, către Patriarhul Kiril. Acesta este izvorul problemelor cu care se confruntă Mitropolia din Republica Moldova. Nu există niciun pericol pentru activitatea Mitropoliei. Știm din statistici că 93% din concetățenii noștri se consideră creștini ortodoxi, iar biserica, trebuie să înțelegem, că nu este altceva decât comuniunea enoriașilor, a credincioșilor creștini ortodoxi, care poate avea structuri administrative diferite, cum este Mitropolia Moldovei, Mitropolia Basarabiei și așa mai departe. Atunci când vorbim despre unitatea credincioșilor, trebuie să avem în vedere că, deși pot exista structuri administrative religioase diferite, oamenii îl mărturisesc pe Iisus Hristos Mântuitorul. Problemele administrative trebuie rezolvate de o manieră respectivă, în mod administrativ. Mai cu seama că, din păcate, unii preoți care fac parte din Mitropolia Moldovei recidivează. Mă refer la alegerile din 2016, după care, atunci când au fost validate, Curtea Constituțională s-a văzut nevoită să emită o adresă către autorități și către structurile bisericești să respecte prevederile articolului 31 din Constituție, care spune că biserica este despărțită de stat, și asta este lucru pe care și-l doresc și autoritățile din Republica Moldova și bănuiesc eu că și inoreașii. Din păcate, așa cum mai menționat Elena, vedem că unii preoți, iată, participă la acest pelerinaj și am văzut că o parte din cei care au încercat să participe s-au dezis de această măsură pentru că au înțeles că ar putea fi vorba despre o capcană politică, despre uneltirile oligarhului fugar Ilan Șor, care am văzut că atrage la Moscova segmente largi din populație și exponenți din aceste segmente, din corpul profesorilor, din corpul medicilor, iată, din corpul slujitorilor de cult și așa mai departe. Deci e o problemă și această problemă se discută în societate. Dacă Mitropolia, din păcate, vede pericole pentru activitatea acestei structuri, este o problemă pe care Mitropolia trebuie să o rezolve, având toate mecanismele potrivit statutului pe care îl are, să îndemne preoții să nu se implice în viața politică. Nu este apanajul lor să se implice în viața politică, în alegeri.
Dar Mitropolia se teme că va fi interzisă, dar nu se teme că unii fac politică în biserică.
Asta e marea problemă. Mitropolia Moldovei se teme de discuții, pentru că nimeni nu a auzit ca autoritățile să fie ridicat problema comportamentului Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, a Mitropoliei Moldovei. Există păreri particulare care sunt vehiculate în spațiu public și acest este un drept de asemenea constituțional. Noi putem discuta problemele din biserică pentru că suntem cu toții plonjați, ne-am născut într-un mediu creștin-ortodox, respectăm tradițiile, dar noi vrem un lucru foarte, foarte simplu, să fie respectată legislația Republicii Moldova și Constituția țării, care spune că clerul nu trebuie să se implice în activitatea politică și ca amintire pentru Biserica Ortodoxă din Republica Moldova este această adresă a Curții Constituționale din decembrie, dacă nu greșesc eu, 2016. Acesta este cercul de probleme. Adevăratele problemele din biserică, așa cum am spus, au fost elucidate de însăși Mitropolitul Vladimir în epistola către Patriarhul Kiril. Cât privește postul de 3 zile, probabil este un lucru absolut corect, dar eu ca și cetățean aș vrea ca autoritățile bisericești din Republica Moldova să condamne războiul pe care îl poartă Rusia împotriva poporului, cum zic ei, frățesc ucrainean. Pentru că deja sunt aproape de 1 milion de victime umane. Acesta este rezultatul acestui război. Patriarhia rusească, așa cum am discutat pe această platformă, declară război sfânt, care este purtat de mercenari. Noi nu avem nici în istoria, chiar în așa zisul război pentru apărarea patriei a sovieticilor împotriva regimului nazist, a fost un război care era purtat cu ajutorul cetățenilor înrolați în armată, nu de mercenari. De unde a apărut această noțiune de război sfânt care nu este atestată nici în Noul Testament, nici în Vechiul Testament? Deci, ceea ce vrem noi să fie clar pentru cei care ne ascultă este că ce e dumnezeiesc e dumnezeiesc, ceea ce e miresc, e miresc. Acestea sunt problemele. Nimeni nu atentează la biserică, dar pentru cei care ne ascultă să fie clar, biserica este comunitatea credincioșilor și trebuie să separăm structurile administrative bisericești de corpul de credincioși care cred în Dumnezeu. Este puțin probabil ca Duhul Sfânt să promoveze războaiele zise sfinte împotriva popoarelor frățești. Asta este esența discuțiilor publice care au loc în Republica Moldova și nimeni nu atentează la activitatea Mitropoliei Moldovei din țara noastră.
Nicolae, unii dintre preoți deja le vorbesc enoriașilor despre cât de rea este Uniunea Europeană și cât de rea este această guvernare care dorește să integreze Republica Moldova în comunitatea europeană. Ce ar trebui să înțeleagă oamenii? Culegem, așa cum spunea și Igor, deja roadele acestor pelerinaje la Moscova. Cum se va răsfrânge asupra rezultatelor referendumului în primul rând?
Din păcate, e vorba nu numai de implicare în politică din Republica Moldova, e vorba de implicarea clerului a Bisericii Ortodoxe Ruse din Republica Moldova în războiul hibrid pe care îl duce Rusia împotriva Republicii Moldova. Toate aceste acțiuni trebuie privite în contextul vizitelor pe care le-au făcut sau au zis ei pelerinaje, 500 de oameni au făcut aceste pelerinaje, 500 de clerici au făcut aceste pelerinaje în Rusia. și interesantă reacția metropoliei a Chișinăului. La început a zis că nu au știință de aceste pelerinaje, nu ei le organizează și i-au îndemnat pe clerici să nu se implice, adică să stea la o parte de politică. Peste un timp a venit altă declarație că, de fapt, aceste pelerinaje sunt organizate de Patriarhia Rusă, ea le finanțează, deși sunt informații că le finanțează Șor, și ei merg acolo să cunoască tezaurul spiritual și material al Bisericii Ortodoxe Ruse și să consolideze relațiile dintre credincioșii din Republica Moldova și Rusia. Din punctul meu de vedere, un moment cam stingeritor, jenant a fost ales pentru ca clericii de la noi să facă cunoștință cu tezaur sacru și așa mai departe, în timp ce Rusia poartă un război de nimicire a ucrainenilor, de genocid al ucrainenilor, se comit crime de război, dar mai mult decât atât, la sfârșitul lunii august, la 28 august, într-un discurs făcut la sfârșitul unui serviciu divin, Patriarhul Rusiei a zis că pentru el Moscova, Kiev și celelalte capitale ale statelor independente care s-au desprins de Uniunea Sovietică fac parte din centrele spirituale ale Ortodoxiei pravoslavnice și el privește toate aceste state ca făcând parte din Rusia sfântă istorică, Sfântaia istoricescaia Rusă. Deci el face de fapt declarații politice, Patriarhul, și iată că nicio reacție nu a urmat din partea metropoliei de la Chișinău, dar mai mult a urmat o reacție a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, în care se spune că asupra bisericii se fac presiuni similare celor care se făceau asupra bisericii în perioada sovietică. Vă imaginați? Asemenea declarație a provocat o opinie a unui deputat. S-au dezis de această opinie și președintele Parlamentului și președintele Republicii Moldova au spus că nu există nicio intenție a guvernării să scoată în afara legii Biserica Ortodoxă Rusă din Republica Moldova, dar pentru ei nu a contat. Pentru ei a contat ce a spus deputatul respectiv și vedeți că lucrurile iau așa, se face o isterie într-un fel. Ce înseamnă aceste 3 zile de rug spornic pentru Biserica Ortodoxă Rusă din Republica Moldova, ca această biserică să nu fie interzisă în Republica Moldova? Dar ce înseamnă aceste 15 minute de bătăie clopote? Se bat clopotele, eu știu, în câteva cazuri. Se bat clopotele când lumea se cheamă la biserică, se bat clopotele când moare cineva, se bate clopote la incendii, deci când e vorba de o alarmă, se bate clopote când se întâmplă ceva extraordinar. Ce s-a întâmplat în Republica Moldova că trebuie să bați 15 minute clopotele?
Vreau să intervin. S-a întâmplat. Episcopul Markel recidivează și face propagandă electorală. Poate asta este semnificația.
Poate, dar nu numai el face.
Nu numai el, asta. Da.
Și atunci te întrebi, de ce această isterizare a populației, de ce aceste mesaje de panică? Vorbește Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din Republica Moldova despre teroare morală la care este supusă biserica. Ce fel de teroare morală din partea autorităților asupra acestei biserici? În mod intenționat se adoptă această tactică confrontațională, adică de confruntare cu autoritățile, se zgârie în rând, dar nici rând nu le poți numi. E un comportament care mie mi se pare sfidător, provocator și care denotă o implicare directă, cum spuneam mai înainte, în acest război hibrid a Rusiei împotriva Republicii Moldova.
Și atunci, în ce măsură, iată, Biserica Ortodoxă, subordonată Patriarhiei Ruse, ca să precizăm, poate fi văzută ca un instrument periculos pentru rezultatele referendumului pro-Uniunea Europeană?
Da, ele sunt un instrument periculos, fiindcă se face această propagandă în biserici, se provoacă această isterie și cetățeni care aveau o anumită opinie, aveau o anumită poziție, desigur, sub influența clerului, a preoților din biserici, a episcopilor și așa mai departe, clar că o anumită parte a cetățenilor poate să-și schimbe această opinie când vorbește cu voce atât de tragică despre niște valori care dispar, amenințările care ar veni din partea LGBT și așa mai departe, anumitor categorii de cetățeni, când sunt amenințați de sus, de la Uniunea Europeană, o să vină niște cote pentru acești LGBT. Desigur că e o situație care trebuie cumva administrată de către actuala guvernare și trebuie mitropolitul, în primul rând, trebuie chemat și trebuie întrebat ce se întâmplă, de ce provoacă această isterie, de ce se face ca și cum nu s-ar întâmpla nimic, biserica nu spune că e pericol de interzicere a Bisericii Ortodoxe Ruse în Republica Moldova, dar spun alții în predicile lor și în afară de asta, toate aceste mesaje cu rugă, cu bătaie de clopoți și așa mai departe, vorbește despre ceva, o apropiată catastrofă în Republica Moldova. Deci starea de spirit este în mod intenționat, modelat în așa fel încât orice vorbă, orice aluzie din partea bisericii, din partea preoțului, îndreptat spre anumite categorii de oameni și acest mesaj, da, poate găsi rezonanță în sufletele unor credincioși.
Dacă tot Biserica Ortodoxă Rusească din Moldova vrea să se intereseze de politică, atunci trebuie să le amintim clericilor din această biserică că de-a lungul independenței Republicii Moldova, de-a lungul acestor 33 de ani, toate legislaturile parlamentare au promovat integrarea europeană, fără excepții, toate. Acum s-a ajuns la un moment când Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat, ceea ce și-a dorit și Vladimir Voronin, și Zinaida Greceanu, și Igor Dodon, și alți politicieni din Republica Moldova. Acum, prin acest referendum, se dorește doar ca poporul Republicii Moldova, care a dat votul de încredere celor 11 legislaturi care au promovat integrarea europeană, să încununeze acest efort după ce țara noastră a devenit candidată pentru aderare și a fost dat startul negocierilor. Dacă biserica respectă poporul din Republica Moldova care a investit toate guvernele până acum, care fără excepție au fost pro-europene, lucru care se demonstrează prin documentele adoptate, ne întrebăm și noi, de ce biserica atunci intervine într-un proces care este eminamente politic? Ce bine aduce pentru poporul Republicii Moldova această implicare și bătutul în clopote a mare alarmă. Deci e o întrebare bună pentru clericii care, iată, vor să se intereseze de politică.
Da, dar există lege în Republica Moldova, există Constituție, biserica este separată de stat și fiecare, desigur, preot poate să se implice în politică, poate chiar să candideze, dar să nu facă propagandă din altar și mai cu seamă să nu facă propagandă geopolitică, fiindcă asta este propagandă geopolitică, sperii cetățenii, deci lucrează de partea Rusiei în cazul de față, contribuie la războiul hibrid și lucrurile astea trebuie rezolvate imediat, iată acum, în zilele astea, trebuie să-i se spună mitropolitului că el poartă răspunderea, sinodul poartă răspunderea pentru comportamentul clerului pravoslavnic din Republica Moldova.
Un sondaj de opinie realizat la nivel național arată că aproape 56% dintre participanții la referendum ar vota pentru modificarea Constituției în vederea aderării la Uniunea Europeană, în timp ce peste 34% se opun acestei perspective. Aproape 10% nu știu sau nu au un răspuns la această întrebare. Participarea la vot, potrivit cercetării, ar fi și ea destul de mare. Aproape 67% dintre respondenți au spus că vor participa la acest scrutin. În ceea ce privește apropierea Republicii Moldova de Federația Rusă și de țările din Uniunea Euroasiatică, părerile sunt împărțite potrivit cercetării. 43% aproximativ dintre respondenți susțin această apropiere, în timp ce peste 42% se opun. Igor, cum putem citi datele acestui sondaj? Ce ne spun ele și în ce măsură rezultatele acestei cercetări se pot regăsi și în rezultatele referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană? În funcție de ce s-ar putea modifica aceste rezultate?
În primul rând, aceste rezultate, eu personal le-am citit cu multă îngrijorare, pentru că se văd cu ochiul liber efectele propagandei în cadrul războiului hibrid împotriva Republicii Moldova. Dacă urmărim suita de sondaje efectuate de această companie, iData, de-a lungul anului curent, vedem că intenția de susținere a integrării europene este în scădere și scăderea este semnificativă. Adică e un lucru care trebuie să trezească îngrijorare. Al doilea lucru, dacă mă întreb cum se pot regăsi în rezultate, suntem abia la începutul campaniei electorale și cred că această campanie electorală va fi una foarte fierbinte, astfel încât cei care pledează pentru integrarea europeană să aibă un cuvânt convingător pentru cetățenii din Republica Moldova, așa cum spuneam, 33 de ani de eforturi a tuturor legislaturilor în favoarea integrării europene. Și acum când am ajuns la etapa când trebuie să facem pasul decisiv, iată, vedem un război hibrid, pe de o parte un război fierbinte purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, cu scopul de a reface imperiul, iar Republica Moldova este și ea victima războiului hibrid care se poartă împotriva țării noastre. De aceea, eu cred că, pornind de la faptul că suntem abia la începutul campaniei electorale, cifrele pe care ne le arată acest sondaj, aceste cifre se pot schimba și depinde de calitatea campaniei electorale și de capacitatea celor care vor ca Republica Moldova să ajungă la izbândă, să aibă argumentele necesare pentru a-i convinge pe cetățeni să susțină acest efort.
Nicolae, în acest context, 15 partide au fost acceptate de Comisia Electorală Centrală să facă deja agitație pentru un vot da, ori pentru un vot nu la referendum. Dintre ele, 13 urmează să convingă cetățenii să spună un da ferm. Pe ce categorie, apropo, a electoratului ar trebui să se concentreze aceste partide și care ar fi mesajele cheie pe care ar trebui să le transmită, având în vedere că și o parte putem bănui semnificativă a preoților din Republica Moldova, subordonați Mitropoliei Moldovei, dar și o parte dintre simpatizanți sau cei mai mulți dintre simpatizanții oligarhului fugar Ilanșor vor face neoficial campanie electorală împotriva acestui referendum?
Din punctul meu de vedere, toate sondajele noastre au niște deficiențe. Eu, de exemplu, observ alegerile din Statele Unite cum decurg. Un președinte al Statelor Unite are mult mai multe informații din partea caselor de sondaje decât au politicienii de la noi. Și mă miră că ei nu se interesează, că ei nu cer aceste date din partea instituțiilor care efectuează sondajele. La ce mă refer? De pildă, în Statele Unite, candidații la președinție, ei cunosc nu numai cifra generală a intențiilor de vot pentru ei, dar cifrele în fiecare stat aparte și pe urmă pe categorii de alegători, de pildă femei, afroamericani, vorbitori de spaniolă, sau bărbați albi, femei albe, intelectuali și așa mai departe. Noi nu avem nici pe categorii și nici pe zone. Ultimul sondaj pe care l-am văzut eu a fost publicat în noiembrie anul trecut de Institutul de Politici Publice și acolo câte ceva este, dar datele trebuie să le lucrezi tu personal ca să înțelegi ceva. De pildă, mi-am făcut un portret al alegătorului pro-european. Este, în primul rând, cu studii superioare în majoritatea lui. Pe urmă merg cei cu studii medii, cei cu studii începătoare, să le spunem așa. Sunt mai mult înclinați să voteze pentru Uniunea Eurasiatică. Tinerii, mai cu seamă, peste 70-80% sunt pentru integrarea europeană. Iată, încă o categorie putem să avem despre care poți să spui că ei doresc integrarea europeană. Nu cunoaștem pe zone, nu cunoaștem pe raioane cum ar vota cetățenii de pildă la referendum. Dar ceea ce știm, desigur că în autonomie găgăuză ei nu sunt pro-europeni sau votul anti-european este masiv acolo. Taraclia, poate Bălți. Încă o caracteristică a electoratului pro-european e vorbitor de limbă română în majoritate. autoritatea lui. În sondaj acolo se arată român, moldovean. Ei asigură 90% din procentajul care vor vota pentru integrarea europeană. Minoritățile, ucrainienii, în majoritatea lor, de câteva ori mai mult sunt împotrivă decât pentru integrarea europeană. Etnicii ruși, niciun procent măcar nu sunt pentru integrarea europeană. Alte etnii, de asemenea, sunt împotriva integrării europene sau sunt pentru Uniunea Eurasiatică. Deci, poftim, sunt anumite direcții pe care se poate lucra. De lucrat cu minoritățile, reprezentanții minorităților, de lucrat, desigur, cu vorbitorii de limbă română care se lasă influențați, dar ei sunt mai puțin. Tinerii, da, dar este o anumită categorie, de exemplu, de la 40 ceva în sus până la 60, paradoxal, dincolo de 60%, celor care vor integrare europeană e mai mare decât între 44 și 60 de ani. Iată un semn de întrebare. De ce se întâmplă lucrul acesta? Sondajele noastre, din păcate, dau puțină informație, cum am spus eu, politicienilor, și politicienii nu i-am auzit sicear această informație pentru a elabora o strategie tactică de comunicare cu alegătorii. Și unde să meargă, cu cine să vorbească, iată ar trebui să le spună aceste sondaje. În baza sondajului de anul trecut, eu iată am schisat unde trebuie să meargă.
Și în această situație, cum ar trebui să procedeze partidele, iată, neavând această informație atât de detaliată despre profilul alegătorului, pe ce trebuie să pună accent în cazul dat?
Eu mă mai gândesc că poate unele partide fac sondaje, cum le numesc ei, interne și poate nu le aduc la cunoștința tuturor cetățenilor a opiniei publice. Sper că așa se întâmplă, dar îmi pare că speranța mea e, cum să zic, nu este îndreptățită, fiindcă sondajele costă. Poate ar fi ca mai multe partide să coopereze, mai cu seamă că ele sunt finanțate de la buget. Nimeni nu o să le facă sondaje. Poate că mass media, dar și mass media la noi e săracă. Deci sunt anumite probleme. În afară de asta sunt probleme metodologice, nu mai vorbim de ele. Mulți plecați, nu se știe cât s-au rămas, dar iată, s-a făcut un recensământ. Cât de cât se pot lua datele, e totuși mai bine, e o situație mai bună decât era cu 5 ani în urmă sau cu 6 ani în urmă. Cel puțin sunt niște cifre, știm câți sunt aici în Republica Moldova, cât sunt peste hotare. E nevoie de efort.
Nu trebuie să ne facem niciun fel de iluzii. Dacă ne uităm la statistici, da, așa cum ai menționat, avem 15 concurenți electorali implicați în campania pentru referendum, dintre care 13 concurenți pro-integrare europeană care pledează da la referendum și două partide care pledează împotriva. Nu. De fapt, niciun fel de iluzii. Este vorba de competiția a două formațiuni, Partidul de Guvernământ și Gruparea Șor. Faptul că pe lângă Partidul Renașterii, care face parte din rețeaua Șor, o atitudine negativă față de referendumul are Partidul Comuniștilor. Nu trebuie să ne ducă în eroare. Partidul Comuniștilor s-a asociat completamente cu Partidul Șor încă acum 2 ani de zile, când a fost constituit faimosul comitet pentru a da jos guvernarea PAS. Un exponent al Partidului Comuniștilor a făcut parte din acea structură și zilele astea Igor Dodon a confirmat că socialiștii consideră, nu el personal, dar majoritatea socialiștilor ar considera că Partidul Comuniștilor a devenit unul de buzunar în rețeaua partidului Șor. Deci celelalte partide pro-europene iau statutul de participanți, dar noi nu vedem niciun fel de activități. Greul îl poartă Partidul de Guvernământ, dar asta este și greșeala acestei formațiuni, pentru că nu a întreprins absolut nimic pentru ca a forma într-adevăr un bloc puternic pro-european. Dacă ne referim la alte statistici, din 64 de partide câte le avem înregistrate la Agenția Servicii Publice, la acest referendum participă 17, pentru că în blocul împreună avem 3 partide, 13 plus încă 2, avem 15 de o parte și 2. Deci avem 17 partide care participă, ceea ce reprezintă aproximativ o pătrime din partidele înregistrate în Republica Moldova, dintre care, din partidele înregistrate, jumătate au în documentele statutare clauza integrării europene și nu o manifestă în niciun fel. Deci noi avem o situație foarte, foarte complicată în acest referendum, de aceea există îngrijorare îngrijorări că, iată, acum la început de campanie electorală, dacă partidele pro-europene, cele angajate în campanie electorală și cele neangajate în campanie electorală nu fac un efort, s-ar putea să avem surprize neplăcute. După 33 de ani de eforturi pro-europene din partea tuturor legislaturilor și a guvernelor pe care le-am avut în Republica Moldova. Și este important că aceste lucruri se întâmplă în cadrul unui război hibrid despre care a vorbit Nicolae.
Acele multe partide care se declară pro-europene, lor le lipsesc structurile teritoriale, structurile locale. Ei există numai aici la Chișinău în majoritatea cazurilor și mai puțin există prin raioane, sate. Da, partidul PAS este cel care trebuie să poarte greul, dar asta e și firesc într-un fel, că partidul PAS nu a consolidat această aripă pro-europeană, nu s-a asigurat de conlucrarea din partea partidelor. Ea este într-un fel și nu că e explicabilă, dar pot fi găsite niște motive, fiindcă unele partide care se declară pro-europene atacau PAS-ul și atacă în continuare cu foarte multă energie. Terminologia pe care o foloseau nu se deosebea cu mult de termenii pe care îi foloseau partidele lui Șor sau Partidul Comuniștilor și așa mai departe. Într-adevăr, PAS-ul este într-o situație delicată. Totuși există acest bloc împreună care vedem că a reușit să strângă semnături și au rămas, să spunem așa, anumite structuri în teritoriu, dar aici îi dau dreptate lui Igor. Partidul de guvernământ trebuie să facă anumiți pași ca să sunească eforturile pentru acest referendum.
Unsprezece candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova se vor bate pentru voturile moldovenilor la alegerile din 20 octombrie. Pe 24 septembrie, Comisia Electorală Centrală a încheiat procesul de înregistrare a candidaților și a aprobat ordinea în care aceștia vor apărea în buletinul de vot. 5 dintre candidații înregistrați vor fi susținuți în această campanie de partide politice, alți 5 sunt candidați independenți și unul va fi susținut de un bloc electoral. Din cursa prezidențială va lipsi Igor Munteanu, liderul partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, căruia CEC i-a refuzat înregistrarea pe motiv că ar fi colectat un număr insuficient de semnături, multe fiind inadmisibile regulamentar. Nicolae, lista candidaților la prezidențiale de această dată este mai lungă decât cea din anul 2020. Cum se conturează a fi această campanie pentru funcția de președinte în funcție de profilurile candidaților și de afinitățile lor politice?
Cel puțin așa, la o privire generală, se observă că numărul candidaților care se uită în direcția estică pare să fie mai mult. Sau chiar dacă declară că ei sunt pro-europeni, anumite acțiuni nu ne permite să știm cu certitudine că ei chiar sunt pro-europeni. Unii candidați sunt în cursa electorală pentru a se răzbuna, să vede lucrul ăsta, pentru a se revanșa. Deci obiectivul integrării europene nu este principal pentru el, pentru unii candidați de aici. Este un mijloc de a lovi în Maia Sandu și de a se răzbuna pentru Maia Sandu. Unii s-ar putea să aibă dreptate, fiindcă Maia Sandu n-a fost chiar pufoasă și foarte amabilă cu toți concurenții ei electorali. La vremea respectivă a lovit și ea în mulți și uneori nu o făcea cu gingășii sau cu delicatețea. Asta e politica. Candidați, sincer, pro-europeni, avem acolo doar câțiva. Pe de o parte, asta ar fi un factor pozitiv. Electoratul pro-european nu ar fi atât descindat, ar ști să aleagă, având mai puțini opțiuni, nu se va complica, nu va fi dezorganizat, nu va fi derutat, poate vota. Din partea cealaltă, pozitiv, faptul că atât de mulți candidați se uită într-un fel cu un ochi spre est, dar cu altul spre vest, orientarea lor geopolitică nu este certă. Sau putem gândi că sunt niște cai troieni în mișcarea pro-europeană, în acest efort de integrare europeană. Adică e tactica Rusiei care s-a văzut pe parcursul anilor, nu pune ouăle într-un singur coș, le pune în mai multe coșuri și atunci când e nevoie, ea le scoate.
Igor, o surpriză descalificarea din cursa lui Igor Munteanu sau nu?
Pentru mine e o surpriză, pentru că domnul Igor Munteanu este un politician foarte versat. E un om care cunoaște materii de administrare, este doctor în științe, în drept, și pe mine m-a mirat că efortul domniei sale, iată, să nu s-a încolonat cu succes. Eu regret acest lucru.
De ce crezi că n-a reușit Igor Munteanu să adune suficiente semnături?
Probabil e foarte dificil să explicăm acest lucru, dar dacă ne uităm la argumentele pe care le-a invocat Nicolae cu structurile teritoriale, alegerile locale de acum ani de zile au arătat că, din păcate, partidul pe care îl conduce domnul Munteanu nu are niște structuri bine închegate în teritoriu. Și a mai fost acest conflict cu despărțirea de blocul împreună, care cred că, de asemenea, a adus prejudicii imaginii domnului Munteanu și formațiunii pe care o conduce. Sper că domnul Munteanu va contesta la Curtea de Apel decizia Comisiei Electorale Centrale, deși trebuie să recunosc că, citind hotărârea Comisiei Electorale Centrale, argumentele sunt de ordin pur juridic și pornesc de la prevederile legii. Deci vom vedea cum se va termina acest episod.
Cum se va răsfrânge decizia CEC asupra imaginii liderului CUB, dar și a formațiunii sale, care probabil va dori să participe în următorul scrutin cel parlamentar?
Eu cred că vehemența domnului Munteanu și a formațiunii împotriva actualei guvernare va fi în ascensiune, lucru care de asemenea este regretabil. Nu ajută la nimic, nici pentru promovarea referendumului, și cetățenii din Republica Moldova trebuie să înțeleagă că acest război hibrid și propaganda împotriva referendumului, exact ceea ce menționa Nicolae, că nu are nicio relevanță acest referendum, este un fals. Acest referendum încununează efortul de 33 de ani a 11 legislaturi parlamentare. În ce mod? Modificarea Constituției oferă mecanismul pentru că Parlamentul, prin vot majoritar, să poată ratifica toate documentele constitutive de aderare la Uniunea Europeană. Deci este fundamental acest referendum. Este o prostie să spui că acest referendum și modificarea Constituției subminează suveranitatea și independența Republicii Moldova. Uniunea Europeană ne-a dat foarte multe exemple pozitive și mai puține pozitive. Lucru foarte important. Din 27 de țări ale Uniunii Europene, 24 au introdus modificări în Constituția acestor țări. Republica Moldova a mers pe exemplu Spaniei, care are în articolul 93 al Constituției Spaniei exact mecanismul pe care îl urmează să-l voteze cetățenii Republicii Moldova la referendumul din 20 octombrie. Și apropo, dacă vorbim despre suveranitate și independență, Constituția Republicii Moldova, care a fost adoptată în 1994, a fost consultată cu Comisia de la Veneția și din start în Constituția Republicii Moldova avem clauza care de asemenea ar putea fi tratată ca un atentat la independența și suveranitate. Clauza că tratatele internaționale la care Republica Moldova face parte, privind drepturile omului, au superioritate asupra legislației naționale. Deci ceea ce ține de acest referendum este că această clauză cu drepturile omului este replicată asupra integrării europene. Deci tratatele pe care le va ratifica Republica Moldova de aderare la Uniunea Europeană, tratatele constitutive, vor avea prioritate asupra legislației naționale. Dar dacă ne uităm în Constituțiile celor 24 de state, membre ale Uniunii Europene, vom găsi clauze care spun că suveranitatea și independența sunt intangibile. Deci este o delegare în favoarea unei vieți mai prospere, cooperării, securității comune și așa mai departe. Deci acest referendum, din punctul meu de vedere, este fundamental. Iar aceste sirene care adorm vigilența și spun nu se întâmplă nimic, ba da, va avea consecințe și consecințe care nu pot fi tratate cu superficialitate.
Și ce am observat eu în legătură cu neînscrierea lui Igor Munteanu de la CUB în cursa electorală și ceea ce a urmat după anunțul că nu poate candida, este vehemența cu care a fost atacată și Comisia Electorală Centrală, nu mai zic de acum de guvernare. Această vehemență ar vrea să spună că domnul Igor Munteanu se pregătește de rolul celui mai mare opozant al actualei puteri. Ce mi-a atras atenția încă, că președintele grupului de inițiativă, cel care a adunat semnături, nu a mers la Comisia Electorală Centrală să participe la verificări și să apere cauza. Adică știau de la bun început că nu au numărul necesar de semnături. În afară de asta, au strâns semnături nu pe listele pe care le dădea Comisia Electorală Centrală, dar pe alte liste. Deci s-a încălcat în mod deliberat legea ca pe urmă să se autovictimizeze. Eu nu știu, eu pun niște semne de întrebare. Eu sunt de acord cu Igor. Igor Munteanu este poate unul din cei mai calificați politicieni și s-a manifestat fiind deputat în Parlament foarte activ. Eu nu cred că, așa cum zice el, că PAS a comandat. Nu cred că e în interesul PAS-ului să facă acest pas, adică e interesul PAS-ului să scoată cubul că ar prezenta mare pericol pentru PAS. Nu se poate spune, fiindcă sondajele îl arată pe Igor Munteanu atunci când îl arată, că uneori nici nu îl arată, undeva la coada intențiilor de vot a cetățenilor Republicii Moldova.
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, s-a adresat partenerilor externe ai Republicii Moldova după sprijin pentru fermierii moldoveni. Oficialul a semnat scrisori oficiale către miniștrii agriculturii din 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și din Statele Unite, Canada, Japonia și Norvegia, cărora le cere ajutor pentru crearea unui fond de dezvoltare și solidaritate destinat susținerea agricultorilor din Republica Moldova. Acesta sublinie că fondul ar reprezenta atât un ajutor economic, cât și un gest de solidaritate între partenerii internaționali. Declarația a fost făcută la Bruxelles, unde ministrul Bolea a fost pentru o serie de discuții strategice legate de colaborarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul agricol și sprijinirea agricultorilor afectați de calamitățile naturale. Igor, de ce a decis vicepremierul să ceară sprijin internațional pentru fermierii moldoveni? Atât de gravă situația în agricultură și de ce nu ar fi făcut acest lucru mai devreme, dar tocmai acum când Republica Moldova este în plină campanie electorală?
Și eu mă întreb și nu găsesc răspuns, pentru că noi de un an de zile discutăm despre problema fermierilor din Republica Moldova. Da, argumentele domnului ministru sunt valabile, din păcate, după 2021, care a fost un an foarte bun din punct de vedere agricol pentru Republica Moldova și datorită agriculturii în 2021 am avut o creștere economică de 14%, asta după căderea cu 6% din cauza pandemiei COVID. Iată, 3 ani la rând avem condiții climaterice foarte severe, cu secetă severă urmată de inundații și, într-adevăr, această situație ridică la un nivel foarte important problema ce facem pe viitor. E o problemă de viitor. În același timp, ministru și autoritățile sunt sub presiunea problemelor curente cu care se confruntă fermierii. Și răspunzând la întrebarea ta, Elena, spun, da, e bine ca acum să mergi să faci demersuri pentru un fond de dezvoltare și solidaritate în agricultură, care presupune lucruri foarte sofisticate, programate pentru un anumit viitor. Pe de altă parte, noi nu vedem un răspuns imediat la cerințele curente ale agricultorilor. S-au întâlnit zilele astea agricultorii și cu doamna președinte, care a explicat că nu există resurse suficiente pentru a acoperi toate daunele pe care condițiile climaterice le-au adus pentru agricultori, dar sunt lucruri despre care noi am vorbit și pe această platformă. Problema cu băncile, cu restanțele pe care le-au la plăți către bănci agricultorii. Această problemă de mult putea fi soluționată. Am această senzație dublă că prin demersul adresat către comunitatea europeană și un șir de state pro-europene, cumva ministrul agriculturii încearcă să arunce un fel de perdea de fum pentru nesoluționarea problemelor curente și nemulțumirea agricultorilor, inclusiv de legea care a fost adoptată recent pentru a amortiza cumva impactul și efectele secetii asupra agricultorilor.
Adresarea a fost făcută înainte de adoptarea acestei legi care nu le place agricultorilor.
Adresarea către către Comunitatea Europeană.
Da, către Comunitatea Europeană și pe urmă. Și premierul s-a adresat acum în cadrul acestei platforme pentru Republica Moldova, unde au participat vreo reprezentanță ai 65 de țări, dacă nu mă înșel. De asemenea, s-a făcut apel. Dar mi se pare că nu e vorba de a amăgi în cazul de față pe cineva, e vorba de un semn de disperare, de neputință de a rezolva anumite probleme. Agricultura noastră este totuși într-un stadiu incipient de dezvoltare. Depinde foarte mult de oscilațiile climaterice, de secetă mai cu seamă, dar la capitolul irigare stăm foarte prost. La capitolul asigurare, iarăși stăm foarte prost. Niciun stat nu este atât de puternic ca să mențină, să ducă în cârcă un sector agricol în care asigură undeva la 14% din PIB-ul Republicii Moldova și unde sunt angajați o mare parte a cetățenilor Republicii Moldova. Vedem că seceta a fost, de exemplu, și în România, dar consecințele nu sunt atât de dramatice. Deci, cum spunea Maia Sandu, rezolvând anumite probleme, totuși trebuie să ne gândim și ce strategie adoptăm pentru viitor. Nu se poate că statul să stea lângă producător, lângă fermier și e secetă, poftim. S-au întâmplat inundații, poftim. Ai falimentat, poftim. Așa nu funcționează. Deci e economia de piață și mecanismul ăsta trebuie pus în funcție.
Dar, Nicolae, de ce a ajuns agricultura într-o stare atât de dezolantă, mai ales că ne considerăm un stat agrar? Ce nu au făcut nici cele precedente autorități, nici cele actuale pentru a o dezvolta și a o organiza?
Păi aproape nimic nu s-a făcut pentru a o dezvolta. Am vedere că nu statul a investit. Au venit aici anumite investiții, dar iarăși s-a mers pe latura cea mai de minimă rezistență. Nimeni n-a investit în irigație, de exemplu. Nimeni n-a investit în pregătirea cadrelor. E un deficit de forțe de muncă în agricultură și fiindcă există acest deficit, unde s-a mers? S-a mers pe grâu, pe orz, pe porumb.
Ai semănat și ai uitat.
Da, ai semănat și pe urmă vii la recoltare. Nimeni acum nu mai crește, de pildă, floare de trandafir, care necesită multă muncă la strâns și așa mai departe. Deci aici trebuie de văzut. Și investitorii care vin din străinătate, clar că ei foarte ușor se adaptează. Ei cumpără tehnică agricolă și așa mai departe, dar merg pe culturi clasice, dar investiții fundamentale, să spunem așa, de schimbat în general structura sau de găsit o structură optimă a producției agricole în Republica Moldova și poate nu numai, dar și industria de prelucrare și așa mai departe. Aici eu cred că suntem abia la început. Eu cred că poate, pomenindu-ne în această criză care, iată, se repetă an de an, poate până la urmă cineva va lua o decizie.
În sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână, Igor, ți s-a părut importantă și merită atenție pentru public?
Pentru că am sărit peste un subiect, cred că e foarte importantă întâlnirea doamnei Tauber cu fiica lui Kadyrov, mai ales că Kadyrov este academician și laureat al premiului Nobel rusesc din această țară. Deci eu cred că o onorează foarte mult acest lucru pe doamna Tauber. Și alt lucru, dacă vorbim serios, sigur că este vorba despre adunarea generală a ONU și subiectele care se discută pe această platformă, în special faptul că 143 de țări susțin reforma ONU, în special după criza mondială provocată de agresiunea rusească împotriva a Ucrainei și eventuala reforma a Consiliului Suprem de Securitate al ONU. Deci sunt lucruri foarte, foarte importante pe agenda acestei ședințe a adunării generale ONU.
Nicolae.
Mi-a tras atenția schimbarea doctrinii de aplicare a armei nucleare în Rusia. Acum Rusia zice că poate aplica arma nucleară și în cazul în care este atacată de un stat nenuclear, dar este ajutat de un stat nuclear, sau poate fi aplicată arma nucleară și în cazul în care o atacă un stat nenuclear și amenință suveranitatea și integritatea teritorială a Rusiei. Asta vorbește despre, fie că, așa spun unii, e vorba iarăși de o nouă etapă a șantajului împotriva Occidentului, Kremlinului, fie că e într-o stare disperată, se află Rusia în legătură cu acest război.
De acord cu Nicolae, ceea ce aș putea adăuga este doar războiul și securitatea Rusiei poate fi asigurată într-o singură secundă, dacă Putin dă ordin să fie oprite ostilitățile și să-și scoată armata de pe teritoriul suveran al Ucrainei și toate problemele se rezolvă instantaneu. Din păcate, orgoliul Rusiei, pentru că Putin crede că Rusia nu poate fi învinsă, duce la revizuirea acestei concepții privind utilizarea armei nucleare, ceea ce este o nebunie.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europa Liberă, Dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!